Úvahy o placeném Facebooku se vracejí. Chytrý Google Assistant míří do Česka. Zákazníci e-shopů dostávají podvodnou SMSku a Vodafone chce koupit české UPC. Vítejte u pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
A děje se toho tolik, že bych to určitě sám nezvládl, a proto je se mnou připravený ve studiu také náš pravidelný komentátor, vydavatel online magazínu 067 Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
A rovnou se tedy vrhneme na některé události, které přinesly uplynulé dny. Na obzoru je velký obchod, který může změnit podobu evropského telekomunikačního trhu a týká se i České republiky. Britská skupina Vodafone oznámila, že chce za 18,4 miliardy eur koupit některé části amerického kabelového operátora Liberty Global. V Česku se má transakce týkat zdejší kabelové jedničky UPC. Mobilní operátor Vodafone by obchodem mohl získat rozsáhlou optickou síť, která se mu může hodit pro jeho vlastní infrastrukturu. Zákazníkům v Česku by také mohl začít nabízet balíčky služeb pevného připojení k internetu, mobilních služeb a kabelové televize. O spojení mobilních služeb s pevnými sítěmi se snaží i oba dva další velcí operátoři. O2 využívá síť Cetinu, založenou na měděném telefonním vedení, a T-Mobile loni oznámil, že investuje miliony eur do stavby nových optických přípojek. Celý obchod ještě není definitivně uzavřen. Musí jej nejdřív posoudit a schválit Evropská komise, což patrně potrvá ještě celou řadu měsíců. Petře, tohle byla velká zpráva, nebyla úplně nečekaná. Ty zprávy o tom, že se tenhle obchod chystá, chodily už řadu týdnů a měsíců. A teď to vypadá, že je vše na dobré cestě. Tedy pokud vlastně opravdu Evropská komise schválí ten obchod a nebude mít nějaké problémy s tím, že třeba na některých trzích v Evropě by mohl příliš pokřivit trh a že by tam mohl vzniknout příliš silný hráč. V České republice se ale asi takový problém čekat nedá. Co myslíš?
U nás asi ne. V podstatě, jak je známo, protože o tomhle se mluví a píše samozřejmě hodně úměrně velikosti té události, tak jediným skutečným problémem je Německo, kde opravdu vzbuzuje tahle fúze jednak reálné antimonopolní obavy a jednak tam pořádně šláplaná kuří oko společnosti Deutsche Telekom. Jejíž pozice je natolik silná, že asi dokáže zkomplikovat tuhle fúzi dosti značně. Takže je klidně možné, že nakonec se ta transakce rozdělí do dvou balíčků. V jednom bude Německo a to se bude projednávat dlouho a v druhém všechno ostatní.
Uvidíme, jak rychle Evropská komise zareaguje. Každopádně samozřejmě to spojení mobilního operátora, který má ty mobilní sítě, a kabelového operátora, který má opravdu tu páteřní síť a má přivedené přípojky do domů a do bytů, vypadá hned na první pohled velmi, velmi, velmi logicky. Co z toho vlastně obě ty firmy mohou mít?
Já bych ještě připomněl, aby ta odpověď dávala lepší smysl, že ve hře je ještě televize. UPC je největší poskytovatel kabelové televize u nás a konvergence internetu a televize se dnes projevuje mnoha způsoby na mnoha rovinách a lidé si vlastně zvykají, že mají jednoho dodavatele všech těchto služeb, pevná síť, mobilní síť a televizní signál. Myslím si, že operátoři, kteří to nebudou moci nabídnout všechno, budou postupně marginalizováni, protože to, co je pak opravdu zajímavé, jsou společné bandly, společné nabídky, dodávka obsahu, zejména jestli v Evropě se nějakým způsobem oslabí síťová neutralita podle vzoru Spojených států. A já si myslím, že se to musí stát. Možná ne zítra, možná ne za rok, ale musí stát, tak pak budou operátoři stát a padat s tím, jestli dovedou všechny tyhle služby nabídnout.
Není to trošku vlastně problém z hlediska trhu, protože tohleto spojování služeb, vlastně sdružování do větších celků, balíčkování, to opravdu budou moci nabídnout pouze někteří silní hráči, bude jich velmi omezené množství a vznikají nám tady vlastně monopoly nějaké, které ovládají velkou část trhu a menší hráči jim budou moci jen těžko konkurovat.
Těžko. Logika trhu je opravdu taková, že směřuje k jeho vysoké koncentraci. Opět, když se podíváme na Spojené státy, tam je to naprosto jasné, tam malí hráči v oblasti internetového připojení jsou opravdu někde velice na okraji a dominuje tomu malé množství velkých firem, které ostatně i tam dělají antimonopolní starosti. Ale obávám se, že technologická i obchodní logika je prostě taková, že k vytváření těch monopolů vede. Můžeme dlouho filozofovat o tom, že to je špatně a že to není správná věc, ale mnoho s tím asi nezmůžeme, ale že by se zásadně změnily antimonopolní zákony.
My to směřování k monopolům vidíme vlastně i na internetu. Taky nám tady vyrostlo několik velkých firm, které postupně nabízejí čím dál tím více služeb a ti jaksi menší konkurenti, kteří nemají tak velké zázemí v počtu uživatelů, tak jim jsou velmi málo schopni konkurovat.
Stává se z toho stabilizovaný, zaběhnutý trh v podstatě komodita. Mám na mysli připojení a poskytování základních služeb. A zatím to vždycky bylo tak v digitálních technologiích, že se stabilizoval velmi malý počet dodavatelů v takovéhle části trhu a ta tvořivost a vznikání nových firm se přesunuly někam jinam, do nějaké jiné technologie. Mám za to, že tomu tak bude i nadále.
Co z toho spojení může mít zákazník? Teď jsme tady dlouze hovořili o tom, že vlastně budou nějaké pravděpodobně balíčky, že to bude pravděpodobně standard na telekomunikačním trhu nabízet vlastně všechny ty telekomunikační služby plus obsahové služby dohromady, že tady vzniknou nějací, dejme tomu tři v České republice, asi silní hráči, kteří si rozdělí ten trh. Bude to pro zákazníka, pro uživatele pozitivní změna a bude z toho spojení Vodafonu a UPC mít něco pozitivního?
Nemám křišťálovou kouli. Já myslím, že ta změna nebude negativní. Že zákazník ji přinejmenším nepocítí jako nějakou ztrátu nebo mínus. Jestli tím něco zásadního získá, a když mluvíme o českém zákazníkovi, tak vždycky je v podtextu té otázky cena. Bude to levnější? To opravdu nevím a řekl bych, že nijak výrazně. Bude to ale pohodlnější. To, co si budeme kupovat, bude připojení. A tím, že si koupíme připojení, budeme mít připojeny mobily, televizi, internet doma, případně i tu pevnou linku, pokud o ní dneska ještě někdo stojí.
Českem se šíří phishingový útok na zákazníky e-shopu Alza.cz. Probíhá formou podvržené SMSky, kterou mohou lidé dostat do svého telefonu. Podvodníci ve zprávě tvrdí, že Alza má pro zákazníka připravený balíček. Když klikne na přiložený odkaz, dostane se na podvrženou stránku s prohlášením, že vyhrál iPhone X. Pro údajné zaslání výhry musí udělat už jen drobnost. Zadat přihlašovací jméno a heslo a následně verifikovat svůj účet zadáním údajů o platební kartě. Podle informací Hospodářských novin obdobné podvodné SMSky chodí také zákazníkům některých dalších e-shopů. Na odkaz, který SMSka obsahuje, kliklo už nejméně 1000 lidí v Česku, informovala antivirová firma Avast. Petře, tohle je jeden z dalších phishingových útoků, kterých je samozřejmě na internetu celá řada. Tenhle se trošičku vymyká tím, že je docela sofistikovaně připravený. Ta podvržená stránka opravdu má tam fotografie z showroomu Alzy a je poměrně věrně vlastně udělaná, takže by mohla opravdu nějaké uživatele napálit a mohli by zadat své údaje na úplně neznámé stránky, což samozřejmě to asi doufám, nemusíme úplně připomínat. Není vůbec dobrý nápad, zvlášť u údajů o platební kartě, protože ty se dají relativně snadno pořád ještě zneužít. Ale co mě na tom zaujalo, je opravdu ta forma SMSky. Přece jenom dneska se setkáváme s phishingem spíše třeba v e-mailu a podobně. Tady vidíme návrat k SMSkám.
Alza standardně komunikuje se zákazníky SMS-kami, upozorňuje na to, že zboží je k vyzvednutí. Jak jsem tu SMS-ku četl, tak tam se povedlo napodobit i ten familiární tón zeleného mimozemštěna, kterým Alza obvykle promlouvá, takže z tohohle hlediska je to uděláno šikovně, pokud se takové slovo hodí na sprostý podvod. Co se k tomu dá vůbec rozumného říct? Zneužívání lidské důvěřivosti. Tady je asi od té doby, co vůbec existuje lidstvo. A nevymizí s digitálními technologiemi.
Máš nějaké vysvětlení, jak se vlastně ti autoři té SMSky mohli dostat k telefonním číslům těch zákazníků? Přece jenom to trošičku vypadá, jako by se dostali opravdu k nějaké třeba databázi, která někde putuje internetem, nebo myslíš, že to může být čistě náhodné, protože prostě pravděpodobnost, že se trefí do zákazníka Alzy, je dostatečně velká?
Já bych se přiklonil pro začátek k té druhé možnosti, dokud se neukáže, že v tom je něco závažnějšího. Generování telefonních čísel naslepo je dost běžná technika, kterou používají třeba i agentury pro průzkum trhu. Takže míra úspěšnosti může být značná. Konec konců, kolik těch SMSek dorazil na neexistující telefonní čísla, to se nikdy nezvíme. Takže snad je to ta lepší možnost.
Doufejme v to, byť určitě různé databáze osobních údajů po internetu bez tak kolují.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 8. večer na Plusu.
Chytrý hlasově ovládaný asistent Google letos dorazí i do Česka. Firma na své vývojářské konferenci v americké Kalifornii oznámila, že do konce roku bude dostupný ve 30 jazycích a 80 zemích, včetně České republiky. Aplikace je obdobou známé Siri od Apple. Aktivuje se vyslovením hlasového povelu Hey Google a umí rozpoznat hlasové povely a provádět některé základní úkoly, jako je třeba vyhledávání informací na internetu, vytočení telefonního čísla nebo odeslání textové zprávy, spuštění oblíbené hudby nebo navigace a podobně. Aplikaci můžete v Česku neoficiálně používat už dnes, ale potřebujete k tomu takový malý trik – přepnout svůj telefon do angličtiny. Není zatím jasné, jestli Google v Česku uvede asistenta přímo s podporou českého jazyka, anebo zda na něj budou muset čeští uživatelé mluvit anglicky. Google Assistant, to je další z těch chytrých přátel v telefonech a dalších zařízeních, na které můžeme mluvit, oni nám rozumí a pak jaksi pro jejich prostřednictvím ovládáme to zařízení. Je to trend, který vypadá, že opravdu do budoucna bude zajímavý, bude důležitý, ale já opět musím jaksi se přiznat k tomu, že jsem této technologii ještě vůbec nepřišel na chuť, že mi mluvení na telefon nebo na počítač pořád přijde vlastně nešikovné. Jak se na tom ty v tomhle ohledu, Petře?
Já používám mluvení na telefon, ne proto, abych mu zadával příkazy, ale velice často mu diktuju SMSky anebo krátké texty. Už jsem si zvykl na to, že to je rychlejší a pohodlnější, než vytahovat zejména na ulici do obou rukou telefon a něco do něj ťukat. Tady je zajímavé, že hlasové ovládání telefonu je technologie, která je Čechům dlouhodobě odepřena, když to řeknu takhle dramaticky. A tak jako třeba v 90. letech jsme občas zaostávali za světem v uvádění nějakých technologií, tak tohle je po dlouhé době zase jeden výrazný příklad, kde se u nás nějaká významná technologie používá méně dokonale než ve velké části západní světa. Takže až to sem dorazí, tak to bude veliká změna a myslím si, že je docela důležité, jestli to sem uvede jako první Apple nebo Google, protože ta firma, které se to povede, nebo Microsoft konec konců, to je třetí možnost, protože ta firma, které se to povede, tak získá docela výraznou výhodu. Já jsem si jist, že tohle se bude lidem líbit.
Ony ty automatické překlady z češtiny už v řadě aplikací fungují i hlasově vlastně, takže rozpoznávání češtiny evidentně není úplně ten největší problém. Ale asi Česká republika pořád je pro tyhle velké firmy příliš malý trh na to, aby tyto technologie tady uváděla dříve než třeba v nějakých zemích s větším počtem uživatelů.
Je to tak, ten výběr jazyků se zcela zřetelně řídí nikoli jejich obtížností, ale počtem obyvatel, kteří tou či onou řečí mluví, proto třeba polštinu najdeme ve všech těchto ovládáních, kdežto češtinu nikoli, ta matematika je úplně jasná. S každým novým jazykem má provozovatel toho systému nové výdaje a ty se mu vrátí v případě, že to bude používat dostatečné množství lidí.
Tihleti chytří hlasoví asistenti se čím dál tím víc jaksi dostávají z těch mobilních telefonů také do domácností. O tom jsme v tomhle pořadu také už několikrát hovořili. Dokonce jsme tady měli dva malé roboty, kteří si povídali i mezi sebou, ty domácí chytré reproduktory. Opravdu myslíš, že tohle je věc, která pronikne do domácností, že to bude opravdu ten standard, že přestaneme jaksi používat různé vypínače a tlačítka a displeje a tak dále a budeme na zařízení i doma jednou normálně mluvit?
Víš, kdyby ses mě zeptal ještě před 5 lety, tak bych řekl, ne, to nenastane, anebo jenom ve velice malé míře. Za těch 5 let jsem změnil názor, ty technologie se taky náležitě zdokonalily a je vidět, že uživatelské zvyklosti jsou velmi pružné v tomhle směru, takže já si myslím, že ano. To samozřejmě neznamená, že klávesnice zahodíme a nebudeme je už vůbec používat, ale hlasové ovládání bude velmi častým způsobem, jak s telefonem či jakýmkoliv jiným digitálním zařízením komunikovat. S televizí třeba místo dálkového ovládání křikneme na televizi, přepni to. A něco jiného.
Najdi nám něco smysluplného.
Tak.
Takže to možná nakonec ale s tou klávesnicí a myší dopadne podobně jako s ručním psaním. Já už si moc nepamatuju, kromě podpisu, kdy jsem na něco naposledy psal normálně rukou, tuškou, perem. A s tím hlasovým ovládáním to opravdu s těmito periferiemi může dopadnout podobně.
Že se odsunou do okrajové role. Ano, může.
Kolik uživatelů by si přístup na Facebook raději zaplatilo, kdyby sociální síť nezbírala data o jejich chování, pomocí kterých pak cílí reklamu? Stará otázka se skandálem kolem neoprávněného používání dat uživatelů firmou Cambridge Analytica znovu vrátila. Podle informací agentury Bloomberg Facebook začal zjišťovat, jestli by se mu nevyplatilo zavést pro své uživatele možnost za přístup k sociální síti platit předplatné. Výhodou placené služby by mělo být, že by se lidem nezobrazovalo reklama a Facebook by tím pádem o nich nezbíral data. Firma zatím informaci oficiálně nekomentovala a podle Bloombergu jen provádí průzkumy, které jí mají říct, jestli by byl mezi uživateli o placenou možnost vůbec zájem. V nedávném průzkumu Psychometrického centra univerzity v Cambridge 26% respondentů řeklo, že by za placený Facebook bez reklam byli ochotni platit částku $3 měsíčně. To jenom ještě k tomu dodám. Petře, placený Facebook, je to zase věc, která se vrací v takových vlnách vždycky, když vypukne nějaký skandál kolem ochrany dat nebo kolem toho, že reklam je příliš moc, tak se začne debatovat o tom, jestli by si lidé nebyli ochotní zaplatit nějakou službu, v tomto případě Facebook, výměnou za to, že ty reklamy tam nebudou. Myslíš, že je to vůbec reálná možnost?
Na to jsou dvě odpovědi. Jedna věc je, jestli by to Facebook dokázal prodat, kdyby to začal nabízet. A tady si myslím, že ano. Nevím, jestli čtvrtině svých stávajících uživatelů, to asi ne, ale tak desetině možná ano. A ta druhá otázka je, jestli je to dobrá nabídka pro ty uživatele. A tady jsem si jist, že ne. Protože slibuje-li Facebook, že o nás přestane sbírat data, tak manipuluje se slovíčky. On o nás nemůže přestat sbírat data, jinak by vůbec nemohl fungovat, vůbec by nemohl poskytovat tu službu, kterou poskytuje. Ta je postavená na tom, že spousta údajů se chtě nechtě nevyhnutelně v jeho databázích objevuje a zapisuje se tam. A jsou to údaje, které jsou hodnotné. A to, že Facebook teď přislíbí, že nebude k ničemu používat, to jednak je slib, který v budoucnu se může změnit a jednak je velice špatně kontrolovatelný a vymahatelný. Já bych za tohle $3 nedal.
A není to přece jenom vlastně zajímavá možnost i pro Facebook? To předplatné by nemuselo být třeba ty $3, což je v přepočtu asi 60 korun, jestli dobře počítám, ale mohlo by být třeba vyšší. Lidé jsou dnes ochotní platit za třeba různé videoslužby něco kolem v přepočtu 200-300 korun měsíčně. Samozřejmě ne všichni, ale nějaká část z nich. A to už je poměrně slušná částka, která myslím, že poměrně výrazně převyšuje třeba takové to klasické číslo, což je průměrný příjem, který má Facebook z reklamy na jednoho uživatele.
No, musím znovu zopakovat, jedna věc je nezobrazovat reklamy, ale to je ten menší problém. Větší problém je, že o nás Facebook hodně ví. A jestli to teď aktuálně k něčemu používá, anebo ne, to už není tak významné. Hodně o nás ví a to se s tou placenou službou nemůže změnit, pokud má fungovat pro uživatele tak, jak funguje dosud. Čili je to otázka toho, jak moc máme důvěru ve Facebook a v jeho čestné a gentlemanské jednání. A ta je v tuhle chvíli chtě nechtě značně otřesená. A Facebook je ten poslední, komu bych v tuhle chvíli chtěl platit za takovýhle příslib.
Ono o tom ústupu reklamního modelu, čili toho, že používáme nějaké služby, za které neplatíme, ale ty služby vydělávají na tom, že nám zobrazují nějakou reklamu. O tom se také mluví už delší dobu, i v médiích samozřejmě, kde v posledních letech se řada vydavatelů snaží nabízet právě placené služby a zobrazovat vlastně lidem obsah bez reklam a vybírat od nich předplatné i na internetu, což byla věc, která třeba v tom papírovém světě byla naprosto běžná samozřejmě. Myslíš si, že je se do budoucna reálné, že ten reklamní model opravdu bude jaksi ztrácet na významu a bude ho ubývat na internetu?
Já si myslím, že bude dominantní. Patrně nebude tolik dominantní, jako je teď, a to je dobrá zpráva. Bude se nějak vyvažovat s tím modelem placeného přístupu a placeného obsahu, ale neumím si představit, že by internet fungoval bez většinového obchodního modelu rovná se reklama. To opravdu neodpovídá to tomu, jak ten trh vypadá, neodpovídá to tomu, jak se technologie vyvíjejí. Reklama tady bude a bude pořád obchodně extrémně důležitá a pořád se okolo ní povedou spory, do jaké míry zasahuje do našeho soukromí.
Ono, jak jsem citoval ten průzkum, že 26% lidí by za Facebook platila nějakou malou částku měsíčně, tak je vždycky samozřejmě otázka, kolik z nich by skutečně zaplatilo nějaké reálné peníze, kdyby opravdu došlo na lámání chleba. Tak to už byla poslední jaksi informace z dnešního našeho dílu, tohoto pořadu. Já poděkuji našemu pravidelnému komentátorovi, vydavateli online magazínu 067, mimochodem placeného, Petrovi Koupskému. Díky, Petře, a zase příště naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.